Радио К2 от мястото на събитието. Конференция на тема София 2018 бизнес и дигитална столица на Европа от 13 април.
С много от вас бизнеса вече имаме съвместни проекти по решаване на конкретни казуси или по подобряване на средата за бизнес в София. Тази година 2018 според икономисти и анализатори предвещава да бъде с по-добри икономически показатели от 2017. Знаете, миналата година брутният вътрешен продукт на България нарасна с реално 3,6%. Тази година това число се очаква да бъде 4,4%. Основните двигатели от миналата година бяха потреблението и износа. Тази година, след почти десетилетия на стагнация, се очаква тези двигател да се включи и това да бъдат инвестициите. Инвестициите от местните фирми, чуждестранните инвестиции. Това са инвестиции в инфраструктура, в капацитет, в ефективност, в кадри, в развитие на чужди пазари. От друга страна, растежа също предполага качествена промяна. Например, до сега потреблението беше предимно водено от това, че все повече хора постъпват и участват на пазара на труда. Знаете, безработицата в цялата страна намалява или повечето региони. Сега вече движението на потреблението ще бъде предимно движено от нарастване на заплатите, която промяна може да бъде и предизвикателна. Затова днес сме се събрали, за да може като бизнес и като икономика да се възползваме от това натрупване на тези позитивни трендове, да използваме тази перфектна буря, днес да направим дискусия, да обменим информация за политики и инициативи, да направим дискусия между бизнеса и заинтересованите страни и да говорим за успешни формули за развитието на бизнеса. Давам старт на конференцията и давам думата на госпожа Атанка Фандъкова, кмет на Столичната община. Благодаря.
Уважаеми колеги, госпожи и господа, уважаеми общински съветници, за мен е огромно удоволствие в тази нестандартна среда, предполагаща наистина един откровен диалог, да присъствам на откриването на конференцията. Радвам се, че София е домакин на тази конференция. Искам да поздравя специално Общинската агенция за инвестиции и приватизация в лицето на господин Данилов и целият екип, не само за идеята и за организацията, за това, че успяха да поканят толкова интересни компании, които ще участват днес в дискусиите. Наистина, Столичната общинска агенция за инвестиции и приватизация се превръща все повече в един сериозен фактор за стимулиране и за насърчаване на развитието на бизнеса в нашия град. София продължава да задава модели за успешен бизнес, партньорства и интересни проекти. Всички знаете, че София е най-голямата област на икономика и през последните години столицата все по-убедено се доказва като привлекателно място за инвестиции. В София се произвеждат 40% от брутния вътрешен продукт на страната. Инвестиционният климат е стабилен. Градът произвежда една трета от износа на страната. Броят на заетите лица в София е над 700 000 души, а коефициентът на икономически активните лица е над 62% и е най-висок за цялата страна. Информационните технологии са сред най-бързо развиващите се индустрии в София. Те формират 5,7% от икономиката и генерират все по-голяма част от износа на страната. През 2015 година приходите от износ на IT фирмите са достигнали 1,2 милиарда лева или близо 9% от общия износ на услуги в страната. София се утвърди и като една от най-динамичните стартъп среди в Централна и Източна Европа. Столичната община инвестира в иновации и залага на развитието на информационните технологии. Ние много често даваме възможност на стартиращи компании, най-вече в IT сектора, да приложат на практика своите продукти, да пробират своите проекти в решаването на проблемите на града. Скоро дадах пример с последният такъв случай, с пилотния проект за отчитали количеството на отпадък в контейнерите с специални сензори. Много интересен проект, от който се заинтересуваха и много мои колеги в страната. София работи за развитие на партньорствата с други градове. Това е наше виждане и наш ангажимент на ниво Столична община, но той се превърна в сериозен ангажимент и в сериозна задача за Общинската агенция за инвестиции и приватизации. Чрез агенцията водим преговори и тази година София ще се включи в мрежата на европейските градове в подкрепа на стартъп компаниите Scale, където водещ партньор е град Амстердам. В мрежата влизат 19 града от 10 страни. Целта ни е да се създаде свързана европейска екосистема от стартиращи компании и организации и това да улесни процеса на навлизане на новите компании и на външни пазари. Столичната общинска агенция за инвестиции работи по проекти и конкретни казуси с над 80 наши и чужди компании. Това също е важна задача, която беше поставена в началото с стартирането на агенцията. Партнираме си чудесно с Националната агенция за инвестиции, тук е нейния директор. Благодаря за това партньорство, защото е много важно да можем да преведем, както се изразявам аз, партньора, представителя на бизнеса през понякога трудната мрежа на бюрокрация и административни пречки и по този начин да насърчим, да подпомогнем и да стимулираме развитието на бизнеса. Столичната агенция за инвестиции успя да представи възможностите на София като бизнес дестинация в много държави от Европейския съюз, както вече и в Азия. Първият голям проект на City2City е факт и български предприемачи могат да се възползват от условията на програмата и да представят своя продукт в Лондон. И също така лондонски фирми да използват да отворят офиси тук в София. Това е едно много интересно партньорство, което беше подкрепено от кмета на Лондон при моята среща с него и господин Данилов и екипа продължават да работят заедно с Лондонската агенция. Вече имаме постъпки за такова партньорство и с Виена. Ако трябва да дам конкретен пример, Софийската баница вече е в Лондон. Това е един от проектите, който беше конкретно реализиран. Общинската агенция спечели проект на Европейската комисия за създаване на дигитална стратегия, на база на която ще бъдат изработени проекти за реализиране на конкретни инициативи в тази посока. Ще спомена само и разработените дигитални карти на офис и индустриалните площи в София. Стабилните икономически показатели на София се виждат и във факта, че компании като че успявам да запазим инвестициите на компании като дългийската компания на Лексис. Първата голяма задача на агенцията беше много трудно. В рамките на 5 години се работи за това да не се премести инвестицията и вече се радвам, че сме на финала на тази задача. И тази година Столичната община е партньор при организиране на важни събития в областта на цифровите технологии. Искам специално да благодаря на госпожа Габриел, българският еврокомисар, която по чиято инициатива дигиталната асамблея ще се проведе тук в София през месец юни и с нея, с нейната лична подкрепа, успяхме да организираме цяла седмица, в която нарекохме дигитална седмица, в която ще се проведат много събития, включително и Балкански хакатон, с който да насърчим цифровата свързаност на балканските държави. Всичко това, както и въвеждането на редица иновации в инфраструктурните проекти на Столичната община, не остава незабелязано. Ще добавя само, че София е ключов партньор, един от трите партньора в заедно с Естония и с финландския град Толу, в координацията на партньорство дигитален проект на Европейската комисия в рамките на градския дневен ред на Европа. В партньорството участва 36 европейски градове и региони. Планът вече е разработен, колегите продължават да работят. Още веднъж искам да изкажа моята голяма благодарност към всички вас, специално към колегите в Столичния общински съвет, господин Стойнев, не само като заместник-председател на Столичния общински съвет, но и като председател на водещата в този сектор комисия, както и на господин Барбов, заместник-кмет по финанси, който отговаря директно за Общинската агенция за инвестиции, на целия борт на агенцията. Благодаря ви много, господин Крайче Прайката, с нас той също е част от ръководството на агенцията. И най-вече да благодаря на представителите на бизнеса, които са тук днес и очакваме наистина една много интересна дискусия. Благодаря.
Благодаря на госпожа Анна Пътъкова, кмета на София. Нашия град е в постоянен режим на инвестиции, града инвестира много солидно в инфраструктура, в градска среда, в места за отдих, за да бъде добро място за живеене, за да бъде привлекателно място за бизнес, за да можем да запазим нашите кадри, а да привлечем и допълнително. Една от основните теми, които вълнува нашия бизнес, софийския бизнес, според анкетата, това са политиките на Европейската комисия, свързани с единния дигитален пазар. Как ще се регулират процесите, въобще какво ще се случи. Затова тук давам думата на еврокомисар Мария Габриел.
Уважаема госпожо Фандъкова, уважаеми представители на институциите и бизнеса, уважаеми господин Данилов, най-напред позволете ми да благодаря и да ви поздравя за организацията на това толкова важно събитие. Искам и да поздравя госпожа Фандъкова и нейния екип за това, че неуморно всеки ден утвърждават София като една от най-добрите, най-силните дигитални столици в Европа. За мен е истинска чест днес да споделя с вас някои мисли, инициативи на Европейската комисия, които имат една единствена цел. Цифровият единен пазар да се случи и той да бъде факт до края на 2018 година. Такова беше желанието на държавните глави на държавите членки от Европейския съюз. Ние в Европейската комисия до този момент сме предложили 47 инициативи, от тях 26 са законодателни. Тук е мястото, в което да изразя една специална благодарност за труда и усилията, които българското председателство полага за това голяма част от темите да бъдат финализирани до края на председателството. Защото и до сега имаме няколко важни конкретни стъпки, които сме отбелязали напред и които носят конкретна полза на гражданите и на бизнеса. Става въпрос за края на роуминга, става въпрос за проекта Wi-Fi for EU, става въпрос също така за преносимостта на съдържанието. Нека цитирам последното, което от 1 април всички можем, пътувайки в Европейския съюз, с нас да имаме своят вид дигитален куфър и да можем да се възползваме от това видео, игри, спортни предавания да пътуват заедно с нас. Това са много една малка част от конкретните стъпки, които обаче за нас са изключително важни, за да може да бъде завършен цифрови единен пазар. Цифрови единен пазар има за цел именно това да създаде условията за такава екосистема, в която бизнеса, малките, големите предприятия да имат много голяма яснота за правилата, според които той функционира и междувременно да запазим този невероятен капацитет, тази невероятна способност на новите технологии, на платформите за растеж, за иновации, за това да създават работни места. В това се състои и спецификата на подхода на Европейската комисия. Европейската комисия се намесва само там, където е необходимо. Мисля, че това е много важно послание за бизнеса. Знаем какво означава свръхрегулация. Знаем необходимост и възможност за опростяване от правила. Затова е много важен и този диалог днес, защото ние също се вслушваме в това, което вие имате да ни кажете. Позволете ми да представя пред вас последните ни инициативи. Най-напред ще започна с две от инициативите, които датират от септември 2017 и които сега по време на българското председателство отбелязват много голям напредък. Едната от тях е свързана с киберсигурността. Смятам, че днес няма предприятие, няма фирма, няма институция, която да може да продължава да неглижира този аспект. Междувременно данните ни са малко по-алармиращи, защото над 90% от кибератаките се дължат на човешка грешка, човешко незнание, нямане на достъп до информация. Над 80% от фирмите споделят, че не са готови за кибератаки. Кибератаките не засягат само личните ни данни. Те засягат критична инфраструктура, каквото е изключително важно за градовете в областта на транспорта, енергетиката, здравеопазването. Затова Европейската комисия предложи законодателен пакет, в който искаме да имаме силна киберагенция, агенцията ЕНИСА, в която да има достатъчно човешки и финансов ресурс, който да позволява на агенцията много бързо, заедно с държавите членки, заедно с фирмите, да идентифицира уязвимостите, там където може много бързо с експертиза да се направи, да се постигне напредък. Нещо много важно за бизнеса в този пакет. За първи път сме предложили европейски сертификат за продукти. Той на първо време ще бъде на доброволна основа. От една страна искаме на потребителите да им дадем възможност да знаят на какво ниво на сигурност отговарят продуктите, които закупуват на пазара. От друга страна искаме възможност да дадем на индустрията, когато един сертификат е валиден за една от държавите членки, той да бъде за цялата територия на Европейския съюз. Знаем какво означава това. По-малко административна тежест, по-малко финансова тежест. Днес цените на сертификатите варират изключително много между отделните държави членки. От 150 000 евро до 400 000. Затова очакваме активност от страна на бизнеса. Очакваме активност и по отношение на друг аспект от този киберпакет. И тук аз мисля, че България има своя потенциал. Предложили сме създаването на мрежа от центрове за изключителни постижения в областта на киберсигурността. Нашата цел е да има такъв център във всяка една от държавите членки с един централен такъв в Брюксел. В момента тече набиране на кандидатури до края на месец април за това да идентифицираме първия пилотен проект, който благодарение на участието на бизнеса, на вашите идеи, да ни даде по-голяма яснота върху какво да се концентрират тези центрове. Пилотен е проекта, 50 милиона евро е финансирането ни по програмата Хоризонт 2020. Знам, че в България има заинтересовани фирми, знам, че имаме експертиза, имаме натрупан опит, така че разчитам и на активността на всички, за да може да бъде България сред селекционираните още в първия пилотен проект. Освен това, говорейки за нови пакети данни, през септември също така предложихме и пакет за данни за свободно движение на нелични данни. Аз мисля, че това за бизнеса е също толкова важно. Да, от една страна, общия регламент за защита на личните данни ще осигури свободното движение на личните. Но за неличните имаме ново предложение. Това са данните, от които имат нужда предприятията, за да могат да иновират, за да могат максимално бързо да развият своя бизнес модел. За да може той да води до нови продукти, нови услуги и до повече пазари. В Европейски парламент нещата напредват изключително добре. Българското председателство има амбицията да финализира тази тема до края на месец юни и за момента ритъм, с който нещата се случват, е изключително положителен. А той е положителен и за бизнеса, той е положителен и за хората. Няма как да не обърна внимание и на още една много конкретна стъпка. От 22 март вече имаме регламент, който слага край на необоснованото географско блокиране. Днес в Европа само 37% от фирмите продават в страна извън тази, в която се намират. Когато говорим за малките и средните предприятия, само 9% имат продажби извън страната, в която са локализирани. На това вече се сложи край. До следващата Коледа европейските фирми ще имат възможност да се възползват от това. За европейските граждани е много важна стъпка напред. Нямаше никакви основания да се продължава с дискриминация, основана на националност или на местоживеене. Така че аз също тук разчитам на голямата активност на бизнеса, за да може да развие нови услуги, да може да разшири обхвата на своите пазари. Няма как да не споделя и с вас следващия голям пакет законодателни и незаконодателни инициативи, по който работим. Той ще бъде само след дни на 25 април. Европейската комисия ще излезе с няколко предложения. Едната от тях ще бъде Европейска стратегия за изкуствен интелект. Не случайно я цитирам. Изкуствен интелект е навсякъде около нас. Дигитализацията е част от всекидневието ни, тя променя начина, по който работим, учим, живеем. Много важно е Европа да запази лидерство там, където го има, а там, където нямаме, да си дадем достатъчно средства, за да дадем сила на бъдещите ни европейски шампиони, че могат да оперират в среда, в която ще изпъкне техния потенциал и новаторството на техните идеи. Затова за стратегията за изкуствения интелект за мен е важно, защото Европа продължава да бъде лидер. Номер едно сме в света, що се отнася до роботиката. Важно е да адресираме обаче въпроси, които са свързани не само с технологичния капацитет, но и теми, които пряко засягат и бизнеса, и пазара на труда, и гражданите. Затова нашата стратегия ще се концентрира върху три основни области. От една страна засилване на технологичния капацитет на Европа, от друга страна ще искаме да поставим на преден план етични въпроси, каква е отговорността, чии са правата и на всеки каква е разликата в отделните права. Виждате, че темата набира все повече и повече сила. Аз искрено вярвам, че това е силата на европейския подход. Ние имаме ценности, ние имаме принципи. Платформите са тук, само 4% от платформите в света са европейски. Но Европа е лидер в това, въз основа на своите ценности, да налага правила, според които част от тази среда да функционира. И третата област, в която ще се функционираме, е тема, по която също ще говорим днес и която продължава да се говори все повече и повече. Това е въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда, върху цифровите умения. Днес данните, с които разполагаме, са много крайни. От една страна различаваме групата от ентусиасти, които казват, че новите технологии ще донесат до невероятен бум и растеж на работни места. От друга страна обаче имаме изследвания, които показват, че ще има загуба на работни места, чието проценти могат да варират. Дали ще има загуба или не, не можем да кажем в този момент. Това, което знаем, е, че голямата част от работните места ще се трансформират. Затова е важно да наблягаме толкова много на цифровите умения, на цифровите знания. Това е тема, по която също ще се спра много-много кратко. В рамките на същия този пакет, в рамките на същия този ден, 25 април, ще излезем и с още една нова инициатива. Споделяме с вас, защото мисля, че е много важно за бизнеса. За първи път ще се занимаем с нелоялните търговски практики в отношенията платформи и бизнес. Днес всеки един от нас, предполагам, е имал вече информация за това до какво води внезапната промяна в условията на ползване върху платформите, без никакво обяснение, как липсва всякаква прозрачност за това как са правени класиранията на хотелите, на продуктите, спиране на достъп до данни и отражението, което това може да има върху, особено върху малкия и средния бизнес. Понякога тази седмица, тези няколко дни могат да бъдат фатални за развитието на самия бизнес, на фирмата. Затова от Европейския съюз ще излезем с три ключови предложения. От една страна ще поставим акцент върху прозрачността. Бихме искали да знаем как се прави класирането, защото това е тема изключително важна. Нашите изследвания показват, че когато си класиран в търсачката между първо и пето място, имаш шанс да бъдеш видян от 88% от хората. Ако си на 10-то място, можеш да бъдеш видян от малко над 1% от хората. С това има нужда днес от повече прозрачност, що се отнася до тези условия на използване и на съставяне на класиране. Ще наблегнем и на това да има истински механизъм, който да позволява на бизнеса тогава, когато нещо се случи, да имат събеседник, към който да се обърнат, за да може то да бъде разрешено. Механизъм за разрешаване на конфликти, за изясняване на такъв тип ситуации. Днес съм сигурна, че много от нас биха искали да знаят кой човек е за контакт в една голяма част от платформите, върху които оперираме. И третият елемент на това предложение, ще предложим създаването на Европейска обсерватория за мониторинг на платформите. Искаме да знаем какво се случва и то да бъде базирано на факти и на практики. Изключително динамична идея, с много голяма подкрепа, може да се сетите от един от комисарите, комисар Вестагер, но мисля, че това е от което днес имаме нужда. за да изготвяме адекватни законодателни предложения и обратно да знаем, че има ситуации, в които въпреки съблазната на законодателно предложение да не се стига до регулация, която може да окаже негативен ефект върху бизнеса, това да става въз основа на много ясни данни и то на територията на целия Европейски съюз. Това са две важни теми, които ще получат много повече популярно в следващите няколко месеца, но по двете. Обръщам внимание на две неща. По темата за изкуствен интелект ще предложа създаването на Европейския алианс, в който искам институции, гражданско общество, бизнес заедно да идентифицират добрите практики и те да са тези, които да ни дават препоръки какви да са следващите стъпки. Намерението ми е алианса да започне работа, да бъде съставен през юни и да започне работа веднага през септември. Сигурна съм, че в България ще има своите достойни представители. По същия начин в Европейската обсерватория за платформите ще има публичен, както винаги, публична процедура за набиране на експерти. Не се колебайте в този момент да бъдете сред тези, които не само ще дават идеите и ще споделят опита си, но най-вече ще имат възможност да моделират рамката, според която част от правилата ще бъдат налагани и начинът, по който ще функционират. Това са следващите ми стъпки. Аз искам сега обаче да привлека вниманието върху още 2-3 аспекта, които за мен са много важни за бизнеса. От една страна няма как да не говорим за общия регламент за защита на личните данни. 25 май чука на вратата ни. Случващото се последните две седмици с Фейсбук показва колко правилно сме били в Европейската комисия и как сме имали способността да предвидим, че такъв тип ситуации ще могат да се случат. Защото Европейската комисия не е чакала скандала Кембридж Аналитика, за да утвърди още веднъж и да го каже високо и ясно, че защитата на личните данни е ценност за Европейския съюз. Те не подлежат на преговори. Наясно сме с това, че е истинско предизвикателство, особено за бизнес, за малки и за средния бизнес. Мисля обаче, че на фона на случващото се имаме още по-голяма яснота за това колко важно е то да се случи. Още повече, че общия регламент е валиден не само за европейските фирми. Той е валиден за всички фирми, намиращи се извън територията на Европейския съюз, но опериращи с данни на Европейския съюз. Паралелно с това предложение обръщам вниманието ни към регламента и privacy. Много малко се говори за него. Българското председателство има амбицията до края на юни месец да имаме общ подход на ниво съвет в това отношение на този регламент. Ако имаме общия регламент за защита на личните данни и той засяга защитата на личните данни, регламента и privacy засяга конфиденциалността на комуникацията. Той засяга създаването на еднакви правила за оператори, за фирми, които предоставят едни и същи продукти и услуги. За нас това е изключително важно. Да, имаме няколко критични точки, спрямо които бизнеса ни излъчва послание, че е важно да помислим повече за тях. Употребата на данните. Говори специално за метаданните. Те са много важни за градовете. Те са тези, които могат да ни позволят да изграждаме така наречените heat maps, да имаме карта, в която в градския транспорт да се знае много ясно къде ще има задръстване, къде в момента то се случва, как то да бъде разрешено. Разбира се, че достъпът до такъв тип с обществена полза данни трябва да бъде максимално улеснен. Не бива тук да има притеснения от страна на бизнеса. От друга страна обаче имаме нужда да поговорим като цяло за начина, по който се използва данните. Защото и в двата регламента Европейската комисия е сложила в центъра един елемент. Това е съгласието на потребителя. Нека не се страхуваме от съгласието на потребителя. Потребителите имат право да знаят кога се използват техните данни, за какво се използват, какви цели. Да обърна внимание, че ако не се приеме новия регламент и privacy на време, и в момента имаме действаща директива и privacy, много често забравяме. 28 различни приложения и в момента според старата директива Операторите нямат право да използват данните, освен ако тези данни не служат за надграждане на вече съществуваща услуга. С нашето ново предложение даваме възможност да използват данните за нови услуги. Може би има нужда да говорим повече. Може би има нужда в текста да бъдат малко по-ясно казани някои от нещата, но призовавам за активност, защото темата е трудна и темата не бива да спира до тук. Още повече, че в двата документа, и в общия регламент, и в e-privacy, имаме общи референции за съгласието на гражданите, за изключенията, така че аз тук бих се радвала много да видя едно активно предложение за, може би, повече конструктивни идеи. Няма как да не споделя и с вас възможностите, които предоставяме с дигиталните иновационни хъбове. Европейската комисия има стратегия за дигитализация на индустрията. В рамките на тази стратегия разполагаме с бюджет от 500 милиона евро за 5 години, които позволяват във всяка една държава членка. Но нашата амбиция е във всяка една област на Европейския съюз да бъдат създадени дигитални иновационни хъбове. Отново място, което да позволи на бизнеса да тества своя модел, да минимизира риска, когато иска да разшири своите продукти до други пазари. Тук съм изключително горда да споделя, че ставайки европейски комисар по дигитална икономика и общество, констатацията беше, че България нямаше нито един такъв. Само няколко месеца по-късно Варна и София са нашите дигитални иновационни хъбове с много ясна перспектива да растат и да показват още повече добавената стойност на инвестиции. Това е начин за привличане на инвестиции. Искам да обърна внимание на това, че може да се кандидатства за дигитален иновационен хъб през цялата година. Всеки път спецификата на проектите е различна. Веднъж наблягаме малко повече върху научните изследвания, друг път малко повече върху практическата насоченост. На страницата на Европейската комисия, на цифровия единен пазар, информацията е достъпна. Аз и моят екип също сме на разположение, за да може тази информация да бъде разпространена максимално. Моята цел е една. Затова гледам към господин Новаков. Изключително горда съм, че го имаме като български представител с комисията по бюджет, защото следващите месеци ще говорим много по тази тема. Ако сега се умеем да използваме тези 500 милиона евро, показвайки, че дигиталните хъбове са навсякъде в Европа, за следващия програмен период с екипа ми сме заложили 1 500 000 000, така че да се позволи наистина тези хъбове да бъдат навсякъде. Това е важно за създаване на работни места. Важно е и за това, че едно от последните ни предложения в тези хъбове да бъдат предоставени курсове за безплатно обучение, за придобиване на цифрови умения и знания. Всички знаем, че разстоянието е важно. Затова на мен наистина би ми се искало такива хъбове да не са само в столицата, но да са и в периферни райони, да са и в селски райони. Защото все още разделението между градските и селските райони, дори и само когато вземем първият критерий, който е свързаност и достъпа до интернет, все още са доста, доста големи. България е напред в това отношение, но процентите на средно европейско ниво са 76% от домакинствата в градските зони имат добра свързаност, т.е. 30 мегабайта в секунда, а този процент пада под 40% в селските райони. Затова искам и на вас да обърна внимание, да се възползвате от тази възможност за дигиталните иновационни хъбове. И може би ще завърша с голямото предизвикателство. Искрено вярвам в това, че ние можем да предложим невероятни законодателни и незаконодателни инициативи, можем да дадем на разположение перфектни финансови инструменти. Ако Европа, ако държавите членки, ако бизнеса не инвестира сега в хората и в цифровите умения, никога не бихме могли да постигнем резултатите, които сме си поставили за цел. Данните са изключително алармиращи. Само една от всеки 6 фирми в Европа е цифровизирана. Над 40% от фирмите споделят, че имат възможност да предоставят работно място, кадри няма. Само 37% от работната сила на Европа има основни цифрови умения, а над 90% от работните места след 2020 година ще изискват цифрови умения. С това е много важно да намерим повече и повече инструменти, които да позволят да се инвестира в хората. Ще обърна внимание на последният ни пилотен проект, който прави връзката между младите хора и бизнеса. Това е схемата Digital Opportunity, цифрова възможност. От юни месец 2018 ще започне да функционира нов пилотен проект на Европейската комисия, в който даваме възможност на между 5 и 6 хиляди студента да направят трансграничен стаж с продължителност между 4 и 5 месеца в рамките на, в контекста на новите технологии. Призовавам бизнеса да бъде активен. Имаме вече 150 оферти на сайта ни, който специално сме посветили на, на тази тема. Нашата цел е да има пряк контакт между фирмите и студента. Стажът ще бъде платен 500 евро на месец. Това е нещо, което Европейската комисия иска да има като успешен проект. Виждаме, че бюджетът ни е само 10 милиона евро, но с него ще успеем да дадем възможност на между 5 и 6 хиляди студенти. Обръщам внимание и върху друга възможност към бизнеса. Не се колебайте да споделяте с нас в кой точно сектор имате нужда от кадри. Това е нещо, което не се познава добре в държавите членки. Казвам го, защото има един сектор, в който Европа също е лидер. Това е в сектора на микро и нано електрониката. След срещата ми с генералните директори на водещите фирми в Европа, много ясно изпъкна посланието, че липсата на кадри е основно предизвикателство. Когато имаме ясно идентифициран сектор, за мен беше сравнително лесно веднага да стартирам разговори с комисар Тайсен, която в рамките на Европейския социален фонд има възможност за това да бъде създадена специална програма за по-ускорено набиране и обучаване на кадри в точно определен сектор. Това е нещо, което аз също бих се радвала да имам повече като информация. Само 4 месеца след началото и искането от страна на генералните директори на Никой Нано Електроника, това нещо ще се случи през юни месец, стартира отделна програма за, за тях. Може би ще спра до тук, за да кажа още веднъж колко важно е такъв тип дискусии да се случват, колко важно е обаче да имаме постоянен диалог и контакт. За мен ще бъде истинско удоволствие да чуя обратно, да имам обратната връзка, какви са въпросите, какви са притесненията. Не се колебайте да споделяте идеи, да споделяте критики. Това е начинът. В Европейската комисия имаме наистина желание този цифров единен пазар да сложи край на фрагментацията, да сложи край на бариерите, които съществуват, които дори ги нямаме в физически голяма част от страните. Затова и ще продължим да отстояваме с такава сила амбицията си за следващия програмен период. Аз и моят екип имаме желание за първи път в европейския бюджет да има специална програма, която да е посветена на дигитална Европа. В тази програма, разбира се, нямаме намерение да отнемаме част от правомощията на държавите членки. Искаме обаче да заявим, че ако Европа не инвестира сега и ако не инвестира в малко по-адекватни размери, рискуваме да продължаваме да се превръщаме в губеща световна сила в цифровата трансформация. Затова с екипа ми сме заложили няколко политики, които според нас правят добавената стойност на общия подход. Искаме киберсигурност, искаме цифрови умения, искаме изкуствен интелект, искаме цифровизация на индустрията ни, така че Европа да може да даде видимост на своите амбиции в областта на цифровата трансформация и да излъчи много ясен сигнал. От една страна към хората ни, вашата сигурност ни е важна, вашите цифрови умения, от които ще зависят вашите работни места, са ни важни. От друга страна към индустрията, вярваме в своите европейски шампиони, искаме да продължим да ги подкрепяме, но вярваме и в своите бъдещи европейски шампиони. И от друга страна, да заявим ясно на международните ни партньори, да, ние може би със сигурност не сме Китай и не сме Щатите. Но точно защото сме Европа, има добавена стойност на нашия подход. И то е защото той се базира на ценности и на ясни принципи и правила за всеки. Спирам до тук и ви благодаря от сърце.
Много благодаря на еврокомисар Габриел. Чухме за регулации. Благодаря и за конструктивните и думи. GDPR вече е предизвикателство за по-големите компании, но предполагам, че вече всички компании мислят за тези регулации. Също така чухме за нови политики, свързани с мониторинг на платформите, с етика, с нелоялни практики. Също така чухме и за възможности. От години вече имаме комфорта да използваме роуминг, както в България. Тоест да не плащаме роуминг, а да използваме телефонист, както в чужбина. Също така от 1 април имаме възможност да си гледаме HBO, където да се намираме в Европейския съюз. Което означава, че български фирми, които създават съдържание, могат да го продават, ако пазара го оцени, те могат да го продават на 550 милиона най-богатия пазар в света. Също така чухме се възможности, свързани с киберсигурността. Това е много голям бизнес. Доколкото сме информирани, в Европа и дори в света има много малко специалисти, които са обучени, са образовани и са добри, и които могат да предлагат услуги, свързани с киберсигурността. Щом България е направила много добра и развиваща се IT индустрия, при това и аутсорсинг, защо не да бъдем лидери в киберсигурността? Също така географското блокиране или липсата вече на географско блокиране дава възможност на български фирми да по-успешно на по-големи на дигиталния пазар. Тъй като еврокомисар Габриел ни подкрепи за диалог, пък бих искал да отворя думата и да чуя въпроси от публиката, като бизнес, като представители на гражданско общество. Има ли въпроси от публиката?
Здравейте, казвам се Георги Башнаров, тук представлявам Българската асоциация на софтуерните компании и заедно с това съм вице-президент на European Digital SME Alliance. Така че мога да говоря от името на българските софтуерни компании с експортно насочен и на малките и средни IT компании в Брюксел, представени за цяла Европа. Което за мое удоволствие е едно и също. Българските софтуерни компании доста отдавна са вече известни на европейския пазар и работят успешно на него. Поздравление първо за това, за вашата страст и за вашата усилия, които най-после една доста прашасала рамка за Single Digital Market успяха да вкарат практичност и всички проекти, които сега представихте днес, ние сме ги разглеждали и следващите, които ще представите, смятаме, че има много голям практически елемент и те наистина ще влезат на живот, а не просто теория в тази територия. Заедно с това искам да споделя някои притеснения от компании, които вече работят дигитално на този пазар и които трябва да имаме всички предвид. Леко абсурдно, но премахването на дигиталните граници, на дигиталните бариери е възможно да създаде нови проблеми от чисто юридически и финансов аспект. Надявам се, че Европейската комисия е наясно с това нещо и въпреки, че това не е във вашия DigiConnect отговорност, поставя известно минимизиране на доброто съществуване на цялостната концепция. Няколко неща ще споделя. Първо, излизането най-вече на малки и средни компании, не толкова за големи, на общия европейски пазар би трябвало да има да бъде подкрепено с нова трактовка за европейските компании. В момента имаме една юридическа трактовка ЕСИ, а нямаме такава, която да бъде добра за малките и средни компании. Второ, бих мислили да видим модернизация на достъпа до финансиране. Ние за най-вече в рисковата област, защото в повечето дигитални операции, дали те са сервиси, дали са продукти или просто дигитализация на класическия бизнес, в момента се разглеждат като рискови операции от финансовите институции. Бих мислили да видим продължение на работа в отношение на европейския contract law, търговско законодателство, което да спазва едни и същи клаузи във всичките 28 страни. Защото в момента това също би било пречка. Бих искали да видим обща трактовка и единна трактовка на европейския копирайт лоу. Така че виждам, че всички тези неща са във вашата глава, но очакваме подкрепа от вас, при разговор с другите европейски комисари, да знаят, че тези неща също трябва да се предвижат, за да може концепцията за единен дигитален пазар да сработи наистина. Благодаря.
Благодаря, господин Брешанов от Баскал.
Благодаря ви. Много, много прецизни и междувременно въпроси, които ни изправят пред предизвикателство това да се случи максимално бързо. Най-напред, категорично съгласна съм по първите три от тях. Когато говорим за компании, да, нямаме такава обща дефиниция. Последният път, който си дадохме равносметка, това беше когато работихме с комисар Московици и комисар Домбровскис за дигиталното облагане на дигиталните платформи и в областта на дигитализацията. Защото част от първоначалните предложения си спомняте, че трябваше да обхващат компании. Много бързо си дадохме равносметка, че нямаме обща дефиниция. По същия начин един от критериите на първоначалните версии беше това да се случва в основа на броя контракт. И тогава отново си дадохме равносметка, че нямаме обща дефиниция. Затова за момента сме намерили начин да се фокализираме върху дейности, затова и моето предложение на B2B ще бъде върху дейност. Няма да бъде фокализирано върху компания. Защото в този момент рискуваме наистина да фрагментираме още повече желанието да се сложим край на фрагментация. Наистина не зависи пряко от моя ресор, но това е нещо, което ще продължим да работим с ресорните комисари. Четвъртият въпрос обаче е изключително важен. Копирайт. Директивата за авторското право. Това е една от най-важните теми. Аз първо поздравявам българското председателство за това, че задвижи темата. Защото тази тема е повече от година и половина вече само обект на много емоционални дебати. Какво искаме? Искаме да дадем възможност на нашите създатели, на нашите автори да имат средства за това да отстояват, че има цена съдържанието спрямо платформите. Сегашната ситуация не е адаптирана спрямо начина по който нещата се случват. Затова имаме две основни теми. Едната от една страна е член 11 с правата за издателите, от друга страна най-вече член 13 за това каква е отговорността на платформите и как нашите автори трябва да имат минимална осигуреност за това, че създавайки съдържание, то трябва да получи стойността в начин, когато се разпространява. В Европейски съвет нещата напредват добре. Наистина последните няколко седмици има много добро раздвижване, благодарение на българското председателство, работим в тясна връзка с тях. Европейски парламент е този, който очакваме най-после да се реши и да премине към гласуване. Защото за момента индикацията ни е края на април, началото на май. Все още обаче не разполагаме с всички компромисни поправки. Аз бих се радвала тук и всички контакти, които имате, да се извърши това послание. Имаме нужда от една страна българското председателство да фиксира общия подход, за да знаем държавите членки какви са техните притеснения, какви са червените линии, които те не искат да преминават. От друга страна да имаме позицията на Европейския парламент, за да си дадем шанс да стартираме преговорите през септември. Ако ние не стартираме преговори през септември, би било много трудно, особено в контекста на това, че само след по-малко година ще има европейски избори, да се умеем да ги финализираме. Това е една от водещите теми. Аз пак казвам, копирайт и privacy са две теми, които много седмици, много месеци нямаше смелост да се атакуват, но само говорейки много конкретно по отделните теми, можем да намерим решение. Не ги изпускам от поглед и двете.
Благодаря ви за отговора. За още въпроси от публиката. Заповядайте, господина.
Валерия, ние сме собственик на компания, която работи в областта на информационните технологии. Очевидно, защитата на личните данни е един изключително важен въпрос. Аз обаче искам да споделя така едни притеснения относно това начин, по който се третират хората, които са неизрядни. Начинът, с който се мее, примерно защитата на личните данни на една компания, която работи с голям обем лични данни и на една малка компания, която очевидно е, че може да работи и с голямо и с малко данни. Данни санкциите са изключително голями. Една санкция за една малка компания я фалира и прави вечен длъжник по отношение на тази санкция. Ако бъде санкционирана заради неизрядности, на практика спира да съществува. Някакви насоки, така че да има някакъв... Решима трябва да бъде еднакъв за всички. Някаква съизмеримост към щетата, която може да бъде нанесена чрез незащитата на личните данни. Дали би могло да се помисли тази насока?
На този етап отговор е не. Отговор е не, защото санкциите са фиксирани.
Конференция на тема София 2018 – бизнес и дигитална столица на Европа от 13 април.
Радио К2 от мястото на събитието.